Yle Puhe.
Elina Lappalainen ja Inka Mero, miten suomalaisilla startupeilla menee?
Ihan mukavasti, mutta itse asiassa kasvajia kyllä saisi olla paljon enemmän.
Suomalaisella startup-skenellä menee selkeästi paremmin kuin koskaan ennen. Että meillä alkaa vihdoinkin olla riittävästi yrityksiä eri kokoluokissa ja toki niitä superkasvajia voisi olla vielä enemmän, mutta näin niitä tulee myös kuin yrittäjiä ja firmaa riittävästi.
Tänään luomme katseita suomalaiseen startup-maailmaan. Äsken kuultiinkin jo se iso kysymys, johon tänään paneudutaan tarkemmin, eli miten suomalaisilla startupeilla menee, mitä niille kuuluu, onko pöhinä lunastanut lupaustaan. Tarkoitus on hieman tarkastella sitä, miten yritykset ovat saaneet kerättyä rahaa ja miten tämä raha on manifestoitunut liikevaihdoksi ja tulokseksi. Miltä näyttävät onnistumiset ja epäonnistumiset? Ja miten saada otetta skenen yleisestä eetoksesta ja siitä, miten suomalaiset startupit tulevat julkisessa keskustelussa näkyväksi? Kanssani studiossa ovat startuppeja seuraavat Talouselämälehden toimittaja Elina Lappalainen sekä startup-sijoittaja Inka Mero.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Minkä takia startupit ovat kiinnostavia?
No, sijoittajan näkökannalta startupeissahan ratkotaan yleensä aina jotain uutta merkittävää isoa ongelmaa, joka tarkoittaa, että kyseessä on iso markkinamahdollisuus ja sitten toivottavasti myös joskus tulevaisuudessa mahdollisuus tehdä jonkinasteisia tuottoja. Eli itseäni kiinnostaa startupeissa ennen kaikkea se innovatiivisuus ja se, että ratkotaan jotain tosi vaikeaa. Mä oon itse taustaltani yrittäjä ja myös arvostan suuresti startup-yrittäjiä. Ihmiset, jotka aloittaa tyhjästä ja rakentaa sen firmansa sitten, oli se 50 tai 20 vuoden aikana johonkin merkittävään tulokseen.
Sä Inka, sen lisäksi, että oot sijoittaja, niin tietysti niin kun puhut paljon teknologiasta, maalailet kuvia tulevaisuudesta. Sulla on myös näkemyksiä varmasti siitä, minkälainen tulevaisuuden ehkä tulisi olla tai minkälainen se voisi olla. Mutta siinä vaiheessa, kun sä pistät sen sijoittajahatun päähän, niin ajattelet sä sitten kuitenkaan niin paljon näitä juttuja? Vai onko se tavallaan, että jos se maailma paranee siinä sivussa ja ongelmat tulee ratkaistuksi, niin ikään kuin kiva bonari siinä sen yrityksen menestyksen ikään kuin kyljessä?
Totta kai se on noinkin. Toisaalta se on semmoinen mahdollista. Teknologia erityisesti on iso mahdollista ja kasvuyrityksille, mutta tietenkin sijoittajahattu, kun on päässä, niin kyllä mä todella syvälle tuijotan sitä yrittäjää silmiin ja sitä yrittäjätiimiä. Ja mietin sitä, että haluaako tämä tiimi tehdä tämän jutun. Onko ne riittävän niin kuin innoissaan ja intohimoisia tästä asiasta, mutta myös, että onko niillä oikeanlaista kokemusta, onko ne maailman parhaita sit sillä kyseisellä alueella, mitä ne tekee. Että kyllä siinä sijoittajahatun, kun laittaa päähän, niin muutkin asiat painaa vaakakupissa. Ja sitten toki tietenkin, kun tätä hommaa on tehnyt aika kauan, mäkin olen ollut teknologia-alalla yli 20 vuotta, niin kyllä sitä tietenkin myös tietynlainen niin kuin sisäinen skeptismi nousee, että on myös paljon nähnyt tiimejä, ideoita, firmoja, jotka on ollut aivan briljantteja, mutta jostain syystä ei ole lentänyt, eli sitä myös on tullut ehkä semmoista tietynlaista skeptisyyttä ja epäilevää tuomasta omaan ajatusmaailmaan.
Palataan tuohon alkuperäiseen kysymykseen ja pistän toimittajahattu päähän. Elina Lappalainen, miksi startup-yritykset on kiinnostavia sun näkökulmasta?
Startupit on jonkin uuden siemen. Ne voi olla tulevaa kasvua Suomen talouteen, tulevia työpaikkoja. Niin kuin me ollaan nähty vaikkapa siitä, miten Supercell nousi mun seuraamasta startupista Suomen 50 suurimman yrityksen joukkoon ja tuottaa Suomelle paljon verotuloja ja on ollut mieletön innostava kasvutarina. Samalla tavalla valitettavan harvat, mutta kuitenkin niin kuin aika niin kuin, kiinnostava joukko mun seuraamia startuppeja on niin kuin ponnistanut sellaiseksi firmoiksi, jotka on niin kuin esimerkiksi listautuneet pörssiin, niin kuin Rovio tai Next Games ja Remedy. Eli sieltä siemenistä syntyy uutta kasvua tähän maahan. Ja silloin on kiinnostavaa yrittää poimia niitä. Ja sitten toinen asia on se, että monet näistä startupeista kytkeytyy sellaisiin suuriin koko maailmaa koskettaviin teknologiatrendimurroksiin, kuten vaikka siihen, miten lohkoketjuteknologioita voi hyödyntää monella eri toimialalla, miten finanssiala muuttuu uusien startuppien tuodessa uusia teknologioita sinne. Eli niiden kautta päästään myöskin kiinni sellaisiin hyvin niin kuin uusiin ilmiöihin, jotka muuttaa laajemmin yhteiskuntaa.
Ihan tämmöinen käytännön kysymys toimittajan työn näkökulmasta. Onko tämän kokoisessa maassa kuinka helppoa kautta vaikeaa saada kokonaiskuvaa startup-skenestä?
No, kun sitä alaa työkseen seuraa, niin kyllä täällä pystyy niin sanotusti kaikki tuntemaan aika hyvinkin. Että ei täällä pysty ottamaan tänne skenen haltuun niin sanotusti. Ja sitä pyritään tekemään. Eli me talouselämässä seurataan startuppeja ja listataan joka viikko ilmestyvässä taulukossa kaikki pääomasijoittajien tekemät rahoituskierrokset suomalaisiin startuppeihin. Ja kirjoitetaan niistä startuppeihin liittyvistä uutisista. Pyritään seuraamaan myöskin sitä, että sitten, että miten niillä menee, miten ne menestyy, tuleeko niistä huteja vai hittejä. Ja kertomaan myöskin epäonnistumisesta ja konkursseista silloin, kun niitä tulee vastaan.
Inka Mero, sä oot siis yrittäjä, hallitusammattilainen ja sijoittaja. Sulle tuttuja on isot yritykset ja startupit ja toimit myös näiden rajapinnassa. Se mainittakoon tässä myös, että sä oot Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan kolumnisti. Sun tekstejä on voinut lukea Yle Uutisten sivuilta ja kuulla radiosta. Kirjoitat teknologian ja talouden murroskohdista. Mutta avaa vielä itse omin sanoin, että mitä kaikkea sä oikein siis teet?
No oikeastaan tällä hetkellä päätoimisesti mä toimin tämmöisen Industry Hack-nimisen yhtiön hallituksen puheenjohtajana ja osakkaana. Ja Industry Hack itse asiassa yhdistää suuret yhtiöt, isot yhtiöt kansainvälisen ja globaalin osaajayhteisön kanssa. Ja meidän missio on auttaa ihmisiä ratkomaan isoja ongelmia yhdessä. Ja tämä lähtee tästä ilmiöstä, että kuten Elina tuossa kuvasi, eli teknologialla pystytään ratkomaan paljon yhteiskunnallisia ympäristöön, mutta myös liiketoimintaan tai yritysten toimintaan liittyviä asioita. Mutta usein se pula, mitä isolla yhtiöllä on, itse asiassa löytää ne oikeat osaajat ja oikeat tiimit. Ja Industry Hack ennen kaikkea auttaa isoja yrityksiä siinä avoimen innovaation keinoin. Eli autetaan isoja yhtiöitä esimerkiksi sanottamaan joku haaste, joka voisi olla vaikka tekoälyn hyödyntäminen työssä, työn prosesseissa tai esimerkiksi sitä, että me ollaan autettu kouluja miettimään sitä, miten vähennetään oppilaiden keskeyttämistä ja siihen tuodaan sitten oikeanlaisia osaajia tiimejä meidän ratkaisijayhteisöstä. Sitä mä teen päätoimisesti, mutta sitten tosissaan mulla on yli parikymmentä yritystä, mistä mä oon itse sijoittajana. Mä oon ollut 7 yrityksessä itse perustajana. Ja toimin sitten 3 pörssiyhtiön hallituksessa. Et mulla on niinku aika jakaantuu isoihin yhtiöihin, tosi pieniin ja sitten tähän mun päivätyöhön, että olen tällainen renesanssi-ihminen ehkä.
Sulle ei riitä mikään tämmöinen takataskuun mahtuva pikkukalenteri. Seuraatteko muuten HBO mainioita Silicon Valley-sarjaa?
Joo, ehdottomasti. Sehän on loistava.
Kyllä. Kyseessä on siis Mike Judgein luoma sarja, jossa joukko koodareita koettaa saada startuppinsa nousuun Piilaaksossa. Mukana on toinen toistaan oudompia sijoittajia, kamppailua suuria teknologiayrityksiä vastaan ja sarja leikittelee stereotypioilla liittyen tekkibisnekseen ja startuppeihin. Mä en tiedä, onko tämä ihan kosher kysymys, koska kaikki tämän sarjan hahmot on jollakin tavalla jotenkin oudosti vinoutuneita ja nyrjähtäneitä, mutta löydät sä Inka hengenheimolaisuutta yhdenkään sarjan sijoittajahahmon kanssa?
Niin ne on jollain tavalla jotenkin tosi epärationaalisia tai tekee joko päätöksiä niin, että yes or no, tai sitten ne on niinku tosi vaikeita. Totta kai mä löydän ilman muuta, että jostainhan nämä kumpuaa nämä hahmot, että aina siellä on niinku tietty ripaus totuutta. Mm. Mutta todellisuudessa sijoittajan työhän on aika niinku läheistä työtä yrittäjätiimin kanssa, ainakin se vaihe, mihin mä oon itse erikoistunut, joka on tämmöinen siemen eli seed-vaiheen sijoittaminen, jolloin yrityksillä yleensä on niinku pieni tiimi, joku tuotteen alku, pyritään ehkä tuotteistamaan sitä eteenpäin, etsimään asiakkaita, niin se on yleensä täysin niin kuin operatiivista auttamista, että pyritään auttamaan sitä tiimiä, sitten löytää asiakkaita tai rakentaa bisnesmallia tai kehittämään sitä omaa toimintaansa. Että se on, siinä täytyy olla niin kuin samalla puolella pöytää, että ei voi olla niin, kuin niin dramaattisesti sitten ehkä tällaisia asetelmia, mitä TV-sarjoissa löytyy.
Niin just, ja älä ota tätä nyt loukkauksena. Minulle ei suoranaisesti tullut mieleen sinä, mutta jollakin tavalla se, miten ymmärtääkseni sä toimit sijoittajana, resonoi erään sarjan suht tuoreen tämmöisen kuvion kanssa. Siinä oli nimittäin siis tämä yksi näistä, minusta mikä se on, tämä naissijoittaja, joka sijoittaa tähän pääosa henkilöiden startuppia. Nyt he on nyt luomassa tämmöistä niin kuin uutta teknologiaa, jonka pohjalla luodaan tämmöinen hajautettu internet. Mm. Ja siinä tämä sijoittaja nyt oli sitä mieltä, että kun mulla on tässä niin kuin useampia näitä yrityksiä, jotka sijoittaa tai joihin mä sijoitan, niin sehän teki semmoisen päätöksen, että nyt näiden päähenkilötyyppien pitää alkaa yhteistyöhön tämmöisen tekoälystartupin kanssa, ja siitä tuli hirveä katastrofi, ei spoilata sitä sen enempää, mutta onko tämä niinku sitä, mitä sä teet, koska jos sä oot ikään kuin sijoittajana, et siellä takapenkillä vaan niinku ihmettelemässä, että mihin tämä on menossa, vaan ikään kuin mukana just nimenomaan siinä ikään kuin kädet multaan duunissa, niin onko tämä niinku yhtään tavallaan sen tyyppistä, mitä sä saatat?
Joo, se on vaan sitten toisaalta niin kuin se ei ole kiristysuhkailu ja lahjonta, miten sitä työtä tehdään, vaan sitä pitäisi jotenkin tehdä niin, että yhdessä oivalletaan se maali, mihin tähdätään. Ja sitten mietitään sitä polkua sinne ja yritetään sitten löytää niitä askelmerkkejä, että mitä pitää tehdä. Et yleensä esimerkiksi yhteistyöhön ei voi pakottaa. Startupit on yleensä aika vähän huonoja jopa keskenään tekemään yhteistyötä, mutta sitten yleensä kun kyseessä on asiakas tai joku iso kumppani, niin sitten sitä motivaatiota löytyy eri tavalla.
Mitkä on tällä hetkellä sellaisia asiasanoja, joita sä kuulet jatkuvasti pitcheissä?
Tekoäly. Kaikki startupit väittää tekevänsä jollain tavalla tekoälyä.
Koska nimenomaan se väittää, koska sitten niitä, jotka tekee oikeasti syvällisemmin niin kuin sellaista syväoppivaa oikeaa tekoälyä on niin kuin harvemmassa. Ja niitä, jotka tekee vaan automatisaatiota, sääntöpohjaista tekoälyä on sitten oikeasti enemmän.
Niin, tai jotain, jotka hyödyntää omalla tavallaan ennakoivia malleja tai, tai näin, mutta tekoäly on vaan sellainen sana, mitä kaikki käyttää. Toinen on se, että kaikki sanoo, että meillä on mahtava tiimi, todella kokenut tiimi. Sitähän tietenkin tiimi kuuluu sanoa, mutta sitten kun sä rupeat vähän kaivelemaan syvemmältä ja miettimään, että onko täällä porukalla ollut aikaisemmin omia yrityksiä, minkä verran on tehnyt kansainvälistä liiketoimintaa vai ovatko he koskaan esimerkiksi rakentaneet oikeaa toimivaa tuotetta kuluttajille tai muille yritysasiakkaille, niin sitten omalla tavallaan tämmöiset asiat on tietenkin olennaisia, mutta yleensä tämän tyyppisiä juttuja kuulee. Hmm.
Katariina Helaniemi, Anna-Leena Kuronen ja Venla Väkeväinen kirjoitti tänä vuonna julkaistun kirjan Kutsuvat sitä pöhinäksi, tositarinoita kasvuyrittäjyydestä. Radio Helsingin Startup Radio haastattelussa kirjan kirjoittajat kertoi siitä, että heitä inspiroi kirjan tekoon muun muassa ärsytys kaikenlaista pöhinäpuhetta kohtaan. Ja jos mä nyt ymmärsin oikein, niin heidän näkemyksensä ja kokemuksensa on se, että se miten kasvuyritykset ja startupit ovat esillä, vaikkapa siis SLUS-tapahtumaan liittyvässä keskustelussa, niin se ei ehkä kuitenkaan tavoita sitä skeneä tai ainakaan kasvuyrittäjän itsensä kokemusta siitä, mitä hän tekee. Miten te näette sen, minkälaisia huomioita te teette siitä, miten startup-skenestä tällä hetkellä keskustellaan tai puhutaan? Miten siitä kirjoitetaan? Eli sä oot tietysti niin kuin aiheeseen erikoistunut toimittaja, mutta varmasti tarkastelet myös ei niin erikoistuneiden toimittajien näkemyksiä aiheeseen liittyen.
No kun nyt mainitsit tämän Slushin, niin siihen liittyen olen huomannut tarkastelevani asioita vähän eri tavalla kuin ehkä osa kollegoista. Mä kävin ennen viime Slushia haastelemassa Slushin toimitusjohtaja Marianne Mikkulaa heidän toimistollaan. Ja sitten kun oltiin lähdössä ja sanomassa heippa, niin siinä heidän eteisessään mä katselin sitä valtavaa kenkäröykkiötä esimerkiksi, mikä siellä on. Että vieläköhän niin kuin tästä teidän meiningistä kirjoitetaan ihmetellen sitä, että kun täällä lasukkasilla ja minkälainen opiskelijabilemeininki täällä teidän aika ruuhkaisessa toimistossa on, että kaikki syö pizzaa ja istuu pöydillä, että niinku, vai onkohan tämän hämmästely mennyt jo ohi? No sitten, mitäs sitten Ylen jutussa? Pitkässä muuten ihan ansiokkaassa nettijutussa aloitettiin juuri tällä, että Slushin toimistolla on valtava kenkäröykkiö ja opiskelijat istuvat täällä pöydillä ja syövät pizzaa. Eli tavallaan siitä ei olla vieläkään päästy tällaisten niin kuin
stereotypioiden
yli, mikä on niin kuin tietysti harmillista, ettei päästä sitten siihen, mitä siellä oikeasti tapahtuu, minkälaista liiketoimintaa, miten niin kuin oikeasti esimerkiksi ne auttavat sijoittajia ja yrittäjiä kohtaamaan, minkälaiseen liiketoimintaan ja sijoituksiin ne johtaa. Eli valitettavasti aika usein ollaan siinä semmoisessa niin kuin pintapöhinän ihmettelemisessä, eikä sitten päästä siihen, että mitä oikeasti tapahtuu.
Mä oon itse pohtinut tässä sitä, että onko kyse kuitenkin vielä syvemmältä niin kuin yhteiskunnallisista asenteista niin kuin kumpuava ilmiö, koska jos mietit yrittäjyyttä ylipäätänsä, ja mä toivon, että mun yrittäjäkarjalaistädit nyt kuuntelee tuolla, jotka ovat 8- ja 90-vuotiaita, niin omalla tavallaan niin kuin sitä työuraa seuranneena, niin ei meidän yhteiskunnassa olla koskaan mielestäni yrittäjyydestä puhuttu sillä tasolla, miten sitä pitäisi puhua. Eli minkälaista henkilökohtaista riskinottoa yrittäjyys vaatii. Sä vastaat muiden henkilöiden palkasta, liiketoiminnasta, varastoriskistä, myynnistä. Ja sitten kun otetaan tämä startup-skene, niin siinähän vaan tietyllä tavalla yhdistetään usein vähän nuorempaa sukupolvea, teknologiaa ja aika vahvaa tämmöistä globaalia ambitiotasoa. Sehän ei tarkoita, että ei muilla yrittäjillä olisi ambitiotasoa, mutta on monenlaisia yrityksiä ja niin kuin me tiedetään ylipäätänsä kansantalouden kannalta, niin kaikenlainen yrittäjyys on äärimmäisen hyödyllistä yhteiskunnalle, koska sitä kautta raha kiertää ja ihmiset itse asiassa työllistyy. Koska nettomääräisesti isot yritykset ei ihan hirveästi työllistä, koska jostain päästä kun ne palkkaa, niin toiset päästä ne tehostaa. Niin mun mielestä kyse on osittain myös siitä, että sitten on yritetty niin kuin median keino jotenkin löytää tämmöistä, että mikä tekee tästä nyt niin kuin coolia. No mun mielestä se on hyvä, että näitä startup-tarinoita kerrotaan, mutta se kategorisointi ehkä siihen, että se on biletystä ja pizzan syömistä ja sukkasillaan tassuttelua, niin se on jotenkin sellaista niin kuin höpöhöpöä. Että kuitenkin kyseessä on yrityksiä, jotka panostaa valtavasti henkilöstöön, yrityskulttuuriin, ihmiset on tosi sitoutuneita, tehdään pitkiä päiviä, niin jotenkin ehkä just tämän, että on jotenkin uutta, erilaista ja jännittävää, niin sen vaiheen yli pitäisi päästä. Se, että media antaa paljon huomiota, se on toisaalta hyvä, koska se myös tuo sitten kansainvälisiä sijoittajia tänne ja luo sitä ekosysteemiefektiä. Tässä on niin kuin kaksi puolta.
Itse olen kyllä ollut huomaaminen, että tavallaan tämän sukkasiltaan kulkemisen vaiheen läpi ollaan ehkä jo tavallaan kuljettu. Siis sanokaa, jos mä höpisen omiani, mutta mä oon itse tehnyt tällaisia huomioita jotenkin tästä niin kuin keskustelun pohjavireestä. Ensin oli tämä herääminen siitä, että vau, startupit, oli paljon sitä pöhinää ja idealismia ja innovaatioita ja kaikenlaiset disruptiot herätti ihastusta. Siis puhun nyt ikään kuin julkisen keskustelun näkökulmasta. Ja sitten yhtäkkiä se suunta muuttui. Isokin yleisö alkoi ymmärtää, ettei kaikista startupeista tule uusia Facebookeja ja Ubereita. Ja Facebook ja Uber kasvoi pienistä ja ketteristä jättiläisiksi. Sitten tuli ne jättiläisen voimat ja jättiläisen vastuut ja kaikennäköiset ongelmat siihen liittyen. Lehtien sivulla alkoi ilmestyä meillä ja maailmalla lukemattomia juttuja, joissa nostettiin esiin palveluihin liittyvän keikkatyöongelmia ja jakamistalouden varjopuolia. Monen startupin idean ytimessä oleva liiketoimintamalli sai siis aika ikävää varjoa. Uuden polven yrityskulttuureihinkin näytti pesiytyneen vanhojen ongelmia, siis seksismistä ja epätasa-arvosta lähtien. Onko tämä tämmöinen siis hegelilainen dialektiikka, että ensin tulee se teesi ja sitten tulee antiteesi ja jossain vaiheessa ehkä joku synteesi?
Mutta eihän startupit eroa oikeasti niin kuin muusta yritystoiminnasta siitä, että ihmisiä, ne yrittäjät kaikkialla on ja siellä on ihan samanlaiset ongelmat. Huonoa johtajuutta löytyy ihan samalla tavalla startupeista kuin vanhemmistakin yrityksistä. Ja kyllä siihen ehkä on nyt niin kuin myöskin ehkä se on huomattu.
Niin, että ehkä tässä mun mielestä näkyy myös tämä niin kuin nykyään median myös klikkikulttuuri, että anteeksi toimittajat huoneessa, mutta otsikot ovat aika tarkoitushakuisia, jotta ihmiset klikkaisivat, lukisivat sen jutun. Eli ehkä sitten yleisesti, jos tarkastelee mielestäni niin kuin median kirjoituksia talouselämästä, niin siellä löytyy niin kuin näitä teesejä ja aina antiteesejä. Itse asiassa median niin kuin kaari menee tietyllä tavalla. Mutta sitten taas toisaalta aika positiivistahan kirjoittaminen mielestäni niin kuin pääosin on ollut. Et enemmän mä oon itse miettinyt sitä, mistä voisi kirjoittaa, on juuri nämä, vielä enemmän on just se, mitä se yrittämisen ja niin kuin operatiivisen tekemisen niin kuin realismi on ja miten jotenkin siinä ihmiset niin kuin kasvaa, koska sen tämmöisen uuden ajan johtajia me tähän yhteiskuntaan tarvitaan ja toi yrityskenttä kasvattaa kyllä niitä.
Elina, sä hieman jo tuossa avasitkin tätä, mutta voisi paneutua siihen, että millä kaikilla tavoilla te seuraatte talouselämässä startup-yrityksiä? Tai mikä se on se volyymi? Kuinka paljon teillä suurin piirtein yrityksiä on kiikarissa?
No vuosittain me listataan noin 200 yrityksen rahoituskierros meidän kasvuyritykset-sivuilla olevassa taulukossa. Ja se tarkoittaa sitä, että kun me aloitettiin tämä seuranta 2012, niin tänä aikana me ollaan listattu reilu 600 rahoituskierrosta lähes 400 yritykseen, eli toki osa yrityksistä on sitten kerännyt vuosien varrella useampia rahoituskierroksia, ja yhteensä puhutaan niin kuin miljardin euron potista, mitä nämä yritykset on siinä aikana keränneet. Ja sitten me seurataan näiden yritysten rahoituskierrosten lisäksi sitä, pyritään niin kuin olemaan analyyttisiä siitä, että miten niillä sitten meni. Mihin se sijoitettu pääoma johti? Auttoiko se niitä todella kasvamaan? Tuliko siitä menestystarina? Onko se joutunut muuttamaan suuntaa matkan varrella? Kuinka moni näistä yrityksistä esimerkiksi on tehnyt konkurssin? Ja tämän tyyppisiä asioita sitten aina ajoittaa niin kuin tsekkaamaan sitä tilannetta. Sitten me vuosittain valitaan Suomen 10 lupaavinta startuppia Raadin kanssa, jonka puheenjohtaja viimeksi Inka Mero oli. Ja sillä tavalla myöskin siinä selvityksessä me kerätään noin 100 suomalaiselta startupilta, jotka me valitaan tällaiselle ehdokaslistalle, niin kerätään kyselyssä perustiedot. Eli saadaan tosi kattava kuva tämän kentän kiinnostavimmista yrityksistä, kun ne vastaa tähän meidän kyselyyn. Ja sillä tavalla päästään hyvin kartalle kaikista niistä yrityksistä. Ja valitaan sitten tosiaan 10 Suomen lupaavinta startup-yritystä. Se on aina semmoinen kiinnostava punnistus viimeksi tammikuussa.
Voisi näitä perusteita käydä sillä myös läpi, että et kun aletaan pohtia sitä, että meneekö startupeilla hyvin vai huonosti, niin mitkä on niitä tavallaan indikaattoreita, joita pitää seurata?
No tuossa kun me valitaan lupaavimpia yrityksiä, niin nehän on aika nuoria, ne on alle 5-vuotiaita. Mutta siinä me kiinnitetään huomiota esimerkiksi siihen, miten innovatiivinen se teknologia on. Onko se oikeasti sellainen maailmanluokan ongelmia ratkaiseva teknologia? Onko sillä mahdollisuus nopeaan kansainväliseen kasvuun? Miten lupaava ja kokenut se tiimi on? Onko sillä pääomaa ja tarvittavia muskeleita siihen, mitä se on tekemässä esimerkiksi? Tällaisia kriteereitä me tarkkaillaan. Mutta sitten tietysti ihan liikevaihto on sopiva mittari, isot asiakkuudet muun muassa siinä, että miten se on sitten menestynyt.
Hmm. Haluatko sä vielä Inka jotenkin täsmentää näitä indikaattoreita, jos pohditaan sitä, että lähteekö startup?
Joo, kyllä aika paljon painaa vaakakupissa se, että kuinka paljon yrityksellä on markkinoilla kysyntää ja minkälaisia asiakkuuksia ja mitä he kertovat, että heillä on niin kuin tulossa. Että aika moni yritys ei voi julkaista vielä liikevaihtoluvuissaan ehkä niitä asioita, mitä on jo käynnissä. Ja siinä mielessä tämä talouselämän kysely on äärimmäisen kiinnostava, koska toimitusjohtajilla ja yrityksillä on yleensä aika hyvä motivaatio kertoa asioista, koska sitten sitä kautta voi saada yritykselleen sitten toki myös jonkun verran niin kuin näkyvyyttä. Sitten tietenkin tiimi ja minkälaiset sijoittajat siellä on. Eli onko siellä, niin kuin puhutaan tämmöisistä ihan ykköskategorian globaaleista pääomasijoittajista, että usein sellaisen seulan läpäisee vaan tietyn tyyppiset yritykset, että nämä kaikki yhdessä.
Sä mainitsit jo tuossa, että miljardin euron sijoitukset on kerännyt nämä yritykset, joita te seuraatte. Tästä myös kerroitte tämmöisessä jutussa, jonka julkaisitte tämän vuoden tammikuussa. Onko tämä paljon vai vähän?
No suomalaisten startuppien keräämän pääoman määrä on vuosittain kasvanut. Viime vuonna yhteensä kaikki suomalaiset startupit sai, kun lasketaan myöskin niin kuin joukkorahoitus ja enkelisijoittajien tuomat pääomat, niin reilu 300 miljoonaa euroa. Eli kyllä se on niin kuin mun mielestä aika paljon. Mun mielestä pääoma on ollut aika hyvin saatavilla. Ja myös suomalaiset pääomasijoittajat on keränneet omiin rahastoissa ihan kohtuullisia rahamääriä. Mutta sitten se, mikä on ongelma, on, että jos tähän siemenvaiheeseen, alkuvaiheeseen on startupilla ihan hyvin rahaa saatavilla, niin selvästi sitten Suomessa ei ole sellaisia isoja kansainvälisiä pääomasijoituskierroksia. Et esimerkiksi viime vuonna 2 yritystä keräsi yli 20 miljoonan rahoituskierrokset. Suomessa ei näy sellaisia niin kuin yli 50 tai 100 miljoonan rahoituskierroksia, mitä Uberit ja muut niin kuin aidosti globaalit jätit kerää. Silloin kun niin kuin tavoitellaan sellaista maailmanlaajuista todella isoa kasvuyhtiötä, niin ei täältä sellaisia ponnista.
Niin ja verrokkiluvut Ruotsista on jo yli pari miljardia vuodessa ja Saksassa pääomasijoitustoimiala on melkein 7 miljardia, UK:ssa melkein 15, Israelissa melkein 5 vai 6. Eli näihin suhteutettuna suomalainen riskipääoma on ihan äärimmäisen pientä. Ja meidän pitäisi miettiä, että me kuitenkin kansainvälisesti kilpaillaan ei ainoastaan osaajista ja yrityksistä, mutta myös pääomasta. Et siinä mielessä Elinan näkökulma siitä, että pitäisi olla isompia rahastoja, on äärimmäisen olennaista, koska sitten jos täältä niitä superkasvajia tulee, niin voisi olla ihan hyvä, että niitäkin rahoittaisi kotimaiset pääomasijoittajat, eikä ainoastaan sitten ulkomaiset, jotka käy keräämässä niin kuin kirsikat kakusta. Mm-hmm. Toinen näkökulma on sitten se, että kyllä monella tavalla niin kuin suomalaiset yritykset voisi sanoa, että ne on niin kuin alipääomitettuja siinä kansainvälistymisen vaiheessa, että todella paljon on tehty töitä nyt tämän enkelivaiheen ja siemenvaiheen osalta ja siinä on Tekesillä ollut iso rooli ja Suomen valtiolla, mutta nyt sitten tämä kasvu, kansainvälistyminen voisi sanoa, että kuitenkin vie myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta ehkä pääomia kaksin- tai kolminkertaisesti suhteessa siihen tuotekehityspanostukseen. Eli tämä on niinku tietyllä tavalla se epäyhtälö, mitä Suomessa vielä on.
Oliko sulla Elina tähän liittyen?
Joo, jos ajattelee vaikka avoimen lähdekoodin tietokantayhtiö MariaDBtä, joka oli viime vuonnakin suurimman rahoituspotin kerännyt ja on yhteensä kerännyt tähän mennessä noin 60 miljoonaa euroa. Niin sehän on aika niin kuin suomalaisittain tosi iso summa, mutta itse asiassa jos sitä vertaa niin kuin kansainvälisiin kilpailijoihin, se on niin kuin hirveän iso markkina, jolla on isot jätit pelureina, niin heidän kilpailijansa MongoDB, joka listautui yli miljardin dollarin markkina-arvolla, oli kerännyt ennen sitä pörssiin menemistään 300 miljoonan euron sijoitukset. Eli puhutaan vähän eri kokoluokasta. Eli jos kilpailijat kerää sen verran rahoitusta, niin kyllä täällä Suomessakin pitäisi sitten voida olla sellaisia yrityksiä, jotka pystyy sillä tasolla kilpailemaan. Ja sitten on ongelma, jos täällä ei kotimaisilla rahastoilla ole siihen pelimerkkejä. Esimerkiksi MariaDB on kerännyt sitten rahaa kiinalaiselta Alibaba Cloudilta. Ja monet suurimmista sijoituksista tällä hetkellä suomalaisiin yhtiöihin tuleekin just Kiinasta. Eli sitten puhutaan siitä, että meidän lupaavimmat teknologiayhtiöt menee Kiinaan.
Mm. Tässä oli muuten jännä, nyt aistin tämmöistä niinku draaman kaarta tässä lähetyksessä. Me aloitettiin semmoisella fiiliksellä, että suomalaisilla startup-yrityksillä menee hyvin ja meininki on aika jees, mutta nyt tässä on tullut tämmöinen hidas mutta, kun ollaan alettu puhua tästä rahasta.
Niin ja tässä tietenkin on muutama näkökulma, että mä oon aina sanonut, että kyllä tämä kasvun yhtälö Suomessa niin on ennen kaikkea osaajayhtälö. Että jollain tavalla meidän täytyisi erittäin paljon panostaa niin kuin sekä tutkimukseen, koulutukseen, mutta myös siihen, että kansainvälisiä osaajia, oli ne ohjelmistokehittäjiä tai yrittäjiä, tulisi tänne ja perustaisi tänne sen yrityksen, koska sitten myös se osaava pääoma seuraa näitä osaajia. Tämä on vähän silleen niin kuin monimuuttoja kokonaisuus, että enää ei omalla tavallaan kansantalouden kilpailukyky ainoastaan kiinni siitä niin kuin tuottavuuden, tehokkuuden parantumisesta tai investoinneista, missä niin kuin kaikki yliopistossa kansantalouden kilpailukykyä niin opiskelleet tietää, että miten ne kaavat menee, vaan siellä on se osaamisen ja innovaatioiden niin kuin merkitys äärimmäisen olennainen. Toinen, mikä mua itseäni pohdituttaa, on se, että kuitenkin nyt me ollaan tulossa semmoiseen aikakautoon, jolloin teknologiakehitys on eksponentiaalista ja innovaatioita tapahtuu ei ainoastaan tällä digitaalisella kerroksella, vaan myös niin kuin muilla aloilla, niin kuin bioteknologia tai nanoteknologia tai farma. Ja ne on semmoisia yrityksiä, jotka vaatii todella pitkäaikaista pääomaa. Ne, se aika markkinoille ja myyntiin kestää tämän tyyppisillä core-tutkimuksesta ponnistaville yrityksille paljon, paljon pidempään. Ja siihen me tarvitaan pääomia. Et nyt ollaan ehkä tultu niin kuin vähän niin kuin kasvukipujaan aina eri vaiheessa ihmisilläkin, niin nyt ollaan tultu sieltä taaperovuosista ehkä siihen niin kuin esiteinivaiheeseen tässä kasvuyrityskentässä.
Niin siis suomalaisella yrityksellä on munkin mielestä kauhean kiinnostavaa teknologiaa. Täällä on tosi kovaa teknologiakehitystä, mutta sitten se ongelma on, että liian usein ne yritykset jää semmoiseksi PK-piiperrykseksi, joka ei sitten kuitenkaan oikein lähde maailmalle. Eli esimerkiksi tässä, kun me ollaan 2012 lähtien listattu näitä rahoituskierroksia, niin 425 yritystä on ollut tässä meidän listauksessa mukana ja niistä vain 7 on päässyt yli 10 miljoonan euron liikevaihtoon. Oikeasti. Yli 400 yrityksestä 7 on päässyt yli 10 millin. Se on mun mielestä aika surkea tulos, ihan oikeasti. Siis se kertoo siitä, että edes tällä pääomalla, mitä näihin firmoihin on laitettu, on saatu kohtuullisen heikko tulos aikaiseksi.
Joo, ja sitten se voi myös kertoa siitä, että meillä on niin kuin ensimmäistä yritystään ja potentiaalisesti myös ensimmäistä exittiään tekevä sukupolvi tekemässä yrityksiä. Että sitten jos me katsotaan näitä aikoinaan MySQLn perustajia, jotka on sitten muun muassa MariaDBnkin sijoittajia tai sitten kansainvälisesti toimiva Morten Mikkos, niin sitten usein ne seuraavat yritykset tähtää jo niin kuin seuraavaan vaiheeseen. Ja mä katsoin tässä sun listassa, missä oli nämä suurimmat rahoituskierrokset, niin esimerkiksi siellä oli nyt 15 miljoonaa keränneitä muutama, joista yksi oli esimerkiksi Happy or Not, jossa itse on sijoittajana. Niin tässäkin on taustalla sarjayrittäjätiimi, joka on jo tehnyt yhden exitin. Eli tässä tulee just tämä yrittäjyyden raadollisuus, että jos sulla on sitten jossain vaiheessa monen vuoden raatamisen jälkeen mahdollisuus myydä yritys, niin monet startup-yrittäjät tekee niin ja suodaan se heille. Se on osakeyhtiölain mahdollistama mahdollisuus ja siihen vapaa markkinatalous perustuu ja itse uskon, että se voi olla täysin oikea päätös tästä samasta haasteesta. Silloin aikoinaan puhuttiin Israelissa, jossa ei ole enää tätä haastetta, mutta silloin kun mä asuin siellä 2000-2001 ja tein töitä pääomasijoitustoimialalla ja teknologiakentässä, niin samasta lastentaudista puhuttiin. Mutta se vaatii sen, että tulee näitä useita sukupolveja, useampia eksittejä tehneitä sarjayrittäjiä, jotka sitten aina palaa usein yrittäjiksi ja sijoittaa muihin kasvuyrityksiin. Tämä on tämmöinen, niin kuin meillä on ollut liian vähän tätä toimialaa mielestäni olemassa vasta Suomessa.
Tässä on, nyt mun pakko keskeyttää, koska tässä tulee ihan 100 miljoonaa lisäkysymystä tähän teidän puheenvuoroon liittyen. Mä en oikein tiedä itse asiassa, mistä mä aloittaisin. Mä voisin näistä exiteistä ensin kysyä sen verran, että kuinka paljon Suomessa on itse asiassa nähty tämmöisiä niin kuin siis viime vuosina tämmöisiä niin kuin todella, mikä se on, siis skenessä puhutaan, onko se life changing event vai mikä se on siis tämmöinen niin kuin exit, joka todella siis sen yrityksen perustajien elämän muuttaa, siis tulee 100 miljoonia siinä vaiheessa, kun se yritys myydään alta. Kuinka paljon tämmöisiä Suomessa on?
Tosi vähän. Supercell varmasti tunnetuin iso esimerkki, mutta yli 100 miljoonan eksittejä on tosi harvassa. Viime vuosien yksi isoimmista on esimerkiksi ollut Rightware, joka myytiin Kiinaan 64 miljoonalla. Eli sekä ei päässyt yli 100 miljoonan, mitä pidetään niin kuin yhtenä rajana. Ja suuri osa suomalaisista eksiteistä on siellä niin kuin 10-20 miljoonan euron pinnassa, mikä tarkoittaa sitten vähän sitä, että se yritys on myyty aika nuorena. Mm. Se on vähän niin kuin teknologiakauppa. Eli tavallaan ei päästä siihen vaiheeseen, että se yritys olisi oikeasti isoa liikevaihtoa tekevä kansainvälinen kasvuyhtiö, joka tarkoittaa sitä, että ne yrityskaupan summat jää sen verran pienemmiksi. Totta kai sillä on sitä ekosysteemiä kasvattava merkitys, eli heistä tulee niitä kokemusta hankkineita sarjayrittäjiä, joiden seuraava yritys saattaa sitten olla se isompi.
Niin täällä sun listalla on esimerkiksi Verto Analytics, jota vetää Verkasalo Hannu, joka oli yrittäjänä mun yrityksessä, tai tämmöisessä yrityksessä, missä me oltiin sijoittajana kuin Zokem, ja se myytiin tuonne Jenkkeihin 2000, olisiko ollut 10. Ja nyt Hannulla on sitten uusi analytiikka-alan yritys, joka on kerännyt pääomia jo melkein 25 miljoonaa, ja varmasti sitten se seuraava exitti on isompi, mutta tämä oli just semmoinen 20 miljoonan exitti. Mikä silloin tehtiin. Eli siinä on myös toinen syy, isot yritykset voi ostaa pieniä yrityksiä. Semmoinen alle 20 miljoonan investointi pörssiyhtiölle on erilainen kuin sit yli 50 miljoonaa. Tässä tulee myös tämmöiset aset, että minkälaisia päätöksiä isot yritykset tekee sitten niin kuin ostaessaan yhtiöitä, että helpommin sitten tapahtuu tämmöisiä pienempiä.
Mm. Hei, semmoinen muuten näihin eksitteihin liittyen vielä, että onko teillä koskaan, tämä on henkilökohtainen kysymys, mutta onko teillä koskaan kirpassu syvällä jostakin sielusta, kun jokin sellainen suomalainen yritys on tehnyt exitin, jonka kohdalla te olette ajatelleet, että vitsi kun olisi lähtenyt kehittämään tätä itse, eikä esimerkiksi myynyt sitä teknologiaa jollekin isommalle?
No nyt mulle ei tule mieleen, kun mä todella ajattelen niin, että meillä esimerkiksi paljon nämä virkamiehet puhuu siitä, että yrittäjät eivät saisi myydä yrityksiä, niin sitten mä sanon aina virkamiehelle, että tervetuloa yrittämään. et näin. Ja sitten toinen on se, että kun mä aidosti uskon, että kyse on siitä, että tämä on tämmöinen niinku elinkaarijuttu, että 10 vuoden päästä meillä ei ole ihan näin vakavaa lastentautia, mutta eikä täytyy löytyä enemmän vielä näitä superkasvajia, että yli 10 miljoonan liikevaihdon yrityksiä, semmoisia, jotka on niinku siellä 50-100 miljoonan kategoriassa, niin sitten meillä alkaa olla niinku ihan eri tason tarinoitakin. Mutta ei mua nyt niinku kirpassua vielä tähän mennessä.
Mutta siihenkin on sellainen niinku ratkaisu, eli tehdä niinku osittainen exit, myydä osa osakkeesta. Esimerkiksi se malli, minkä Smartly, Facebook-markkinointia tekevä yhtiö, jota vetää palkittu yrittäjä Kristo Ovaska, teki tässä. Eli myi pienen osan osakkeistaan sitten niinku pääomasijoittajalle. Se tavallaan vapauttaa sitä painetta sitten myydä kokonaan. Eli kun sulle ei ole enää se koko omakotitalo laina niskassa ja pikkasen vaurastuu, niin yritys, jos on sopivassa kasvuvauhdissa, niin voi sitten saada tavallaan niin kuin pitkäjänteistä kasvutilaa siinä, että ei tarvitse miettiä sitä, että nyt pitäisi myydä, että toi niin kuin omakin talous kohenisi ja tavallaan semmoinen yrittämisen vapaus tulee ehkä siinä.
Niin ja tuossa on tosissaan se, että kun Elina totesit, että moni näistä suomalaisista yrityksistä ponnistaa niin kuin teknologiakulmalta, niin kyllä mä uskon, että monelle yrittäjälle tulee myös sitten vastaan se jossain vaiheessa, että huomaa, että kun, lähtee kansainvälistymään, tulee niitä ensimmäisiä isoja asiakkuuksia ja liikevaihto lähtee sinne 5-10 miljoonan pintaan, niin itse asiassa tajuaa, että tässä onkin vielä niin kuin koko maratoni edessä ja tarvii myös tosi isoja muskeleita. Ja sitten tulee sellainen, että okei, että nyt täytyisi kerätä niin kuin 20, 30, 50 miljoonaa vielä pääomaa ja sitten kun sitä pääomaa kerätään, niin tokihan sun oma omistus niin kuin pienenee koko ajan. Eli sitten tulee se kysymys, että okei, että onko mulla sitten enää mahdollisuus vetää tätä yritystä ja se yrittäjän niin kuin tapa ajatella ja toimia voi myös tietyllä tavalla vaikuttaa siihen, että haluaako sitä lähteä tekemään. Mutta me tullaan vielä näkemään näitä isompia eksittejä tässä 10 vuoden sisällä, että on itse kyllä optimisti asian osalta.
Mm. Ja sitten on niinku sellaisia tosi onnistuneita yrityskauppatarinoita, niin kuin vaikka suomalaisen pelialan teknologiaa kehittävän Amplifierin myynti yhdysvallattalaiselle Unitylle, joka tekee pelimoottoreita. Eli sen ison amerikkalaisen yrityksen Unityn ostamana tämä pieni suomalainen startup niin kuin jatko kuitenkin tosi hyvää kasvua Suomessa. Mm. Eli ne rekrytoi Suomessa, niiden liikevaihto kasvoi Suomessa, ne teki toissa vuonna 240 miljoonaa euroa liikevaihtoa suomalainen tämä tytäryhtiö. Eli ilman sitä isomman kansainvälisen yhtiön voimaa, brändiä ja valmista asiakaskuntaa ei se Amplifier olisi kasvanut niin nopeasti. Eli kyllä sekin on myös tuonut niin kuin sitten Suomeen hyvää, että ei sitä niin kuin vaan myyty ulkomaille, vaan se Unity toimii edelleen Suomessa.
Mm. Studiossa ovat siis toimittaja Elina Lappalainen Talouselämälehdestä ja Inka Mero Startup-sijoittaja. Sä puhuit tuossa joku aika sitten, se oli nyt taas näitä niin kuin jatkokysymyksiä, jotka jäivät mieleen tuosta osaamisesta ja siitä, että tänne pitäisi saada niitä osaajia. Sä oot puhunut myös aikaisemmin siitä, että Suomesta puuttuu tämmöisiä niin kutsuttuja niin kuin deep tech-yrityksiä ja että niitä voisi huomattavasti olla enemmän. Ensinnäkin, mihin näillä deep tech-yrityksillä viitataan ja toiseksi, linkittyykö se niiden puute nimenomaan tähän osaamiskysymykseen?
Joo, ja sitten se liittyy myös siihen, paljonko isot suomalaiset yritykset panostaa nykyisin tuotekehitykseen. Mehän ollaan kaikki nähty talouselämää seuraavat ihmiset, niitä käyriä, missä suomalaisten isojen yritysten tuotekehityspanostukset on systemaattisesti mennyt alaspäin. Ja tämä ei ole ainoastaan Nokia-vaikutusta. Samalla meidän yliopistojen rahoitus on mennyt alaspäin. Ja deep tech-yrityksillä mä viittaan yrityksiin, jotka ponnistaa ennen kaikkea tieteellisestä tutkimuksesta. Usein taustalla on yli 5, usein 10 vuosien tieteellinen tutkimus. Ja nyt tietyllä tavalla tässä niin kuin digitalisaation murroksessa, niin monista näistä on mahdollista niin kuin spinnata oma yrityksensä pohjalle tai perustaa uusi yritys. Ja näitä syntyy yleensä yliopistoista, Suomessa VTT:ltä ja jonkun verran sitten on tämmöisiä itsenäisiä niin kuin tutkijataustaisia deep tech-tiimejä, jotka perustaa firmoja. Ja 3 asiaa tarvitaan sen tyyppiseen firmaan. Yksi on tämä science-pohja eli tutkimuspohja. Sitten on periaatteessa tietenkin yrittäjä, joka pystyy sen firman kasvattaa tekemään. Sitä tieteen tekijätaustaisilla ihmisillä on aika vähän yleensä, eli siinä on yksi syy. Ja sitten 3 on ihan sitten se niin kuin varsinainen teknologisen digitaalisen tuotteen tekeminen siihen päälle. Mehän valittiin talouselämän kasvajalistalle muutamia tämmöisiä deep tech-yrityksiä ihan sen takia, että koettiin, että niillä on sitten onnistuessa on erittäin merkittävät mahdollisuudet. Eli se riskivolatiliteetti on sitten se ykkönen on isompi kuin jonkun perinteisen markkinapaikka, verkkokauppayrityksen 1 ja 0 on sitten todennäköisempi, koska riskit on teknologiassa isompia. Mutta se, miksi meillä on niitä vähemmän, että ihan just tutkitaan sitä deep techiin, eli tämmöisen syvään teknologiaan meneviä sijoituksia, siihen liittyvä pääoma, niin siinä britit ja Ranska johtaa merkittävästi. Ja siihen vaikuttaa sitten erityyppiset tuotekehitystuet, just tämä yliopistotutkimus, minkälaisilla ehdoilla yrittäjät voivat yliopistoista spinnata firmaa ulos, että tästä voisi tehdä ihan toisen radio-ohjelman sitten, jos haluat puhua aiheesta lisää.
Jos otetaan jotain konkreettisia esimerkkejä ja fokusoidaan johonkin tämmöiseen niin kuin startuppiin, joka teidän mielestänne edustaa sitä ehkä, miten tämä liikevaihdon pitäisi kehittyä ehkä laajemmassakin mittakaavassa. Rahaa tulee ja liikevaihto kehittyy ja jossain vaiheessa ollaan ehkä siellä plussakin puolella, niin minkälaisia esimerkkejä te nostaisitte?
No yksi sellainen varmaan oppikirjaesimerkki siitä, miten on tehty onnistunut yritys, on peliyhtiö Siriusli, jossa on todella kokeneet pelialan sarjayrittäjät. Petri Järvilehto on ollut pelialalla Remedyn perustamisajoista lähtien 90-luvulta, sen jälkeen Rovion pelikehitysjohtajana ja nyt sitten vetää tätä Siriuslia. Siellä kokenut tiimi haistoi sen mikä nyt voisi olla kiinnostavaa, lähti kehittämään brändiä teki ensimmäistä peliä ja keräsi pienen pääomasijoituksen. Sitten kun nähtiin, että peli lähti tuottamaan liikevaihtoa, eli todistivat sen mallinsa toimimisen, keräsivät lisää ja sitten vielä lisää, että pystytään niin kuin painamaan sitä kaasua kunnolla ja skaalaamaan silloin, kun se markkina vetää. Ja nyt he teki jo 36 miljoonan liikevaihdon. Eli se onnistuessaan pystyivät pääomasijoittajan tukemana kasvattamaan hyvin nopeasti sitä liikevaihtoa tällaisella kokeneella tiimillä. Siinä on aika hyvä oppikirjaesimerkki.
Mä kerron esimerkin, joka on kaikkea muuta kuin oppikirjaesimerkki. Eli tämän Happy or Notin tarinan mielestäni aika moni kuulija varmaan voi tietää Happy or Notin. Eli kun jossain kaupassa tai lentokentällä on nähnyt semmoisen itse niin kuin yhdellä jalalla seisovan pömpeli, missä on vähän semmoisia Speden Spelin tyyppisiä naamoja, joita painetaan, niin se on Happy or Not. Eli Happy or Not mittaa asiakastyytyväisyyttä ja palautetta reaaliaikaisesti erityyppisissä palvelupisteissä. Ja tässä on siis taustalla tiimi, joka on kotoisin Tampereelta. He oli yhden yrityksen tehnyt aikaisemmin ja kun he tuli meille silloin aikoinaan, niin aika se palaute, mitä he oli saanut, että teillä on liian niin kuin yksinkertainen ratkaisu. No ei se tuote sinällänsä ollut hirveän yksinkertainen, mutta joskus on niin kuin todella hyvä, että on niin kuin fokusta ja niin selkeä, kapea niche. Mutta se, millä yhtiö sitten ponnisti kasvuun, oli niin kuin hyvin pienellä niin kuin oikeastaan pääomalla, mutta enemmänkin omalla liikevaihdolla ja kasvurahoituksella. Et ei kerätty ulkopuolista pääomaa, kun tiimi halusi pitää sen homman itsellään, mutta tänä päivänä Happy or Not jo itse asiassa taitaa olla jo ton 10 miljoonan liikevaihdon niin kuin ohi ja myy kaikissa maanosissa ja jakeluverkoston kautta. Ja se on helppo tuote myydä, kun sä voit lähettää se mihin vaan, sitä tarvii millään tavalla asentaa. Ja voit ruveta mittaamaan sitä asiakastyytymäisyyttä heti. Et siellä on niin kuin NASAsta lähtien Disney-tyyppisiä valtavia isoja niin kuin kuluttajabrändejä ketjuja asiakkaina. Ja nyt sitten ihan viime vuonna North Zone-niminen pohjoismainen pääomasijoittaja sitten sijoitti 15 miljoonaa yhtiöön. Siinä sitten yrittäjät kävi tämmöisen ison pohdinnan paikan, että haluavatko he pääomaa ja mihin nyt tähdätään, että nyt sitten tähdätään seuraavaksi 100 miljoonan liikevaihtoon. Se on tosi hieno tarina.
Semmoinen juttu muuten tästä skenestä ihan perusasia. Missä vaiheessa voi odottaa, että sitä voittoa alkaa tulla? Me ollaan puhuttunut tästä liikevaihdosta, mutta kun katsoo esimerkiksi näitä talouselämän seuraamia yrityksiä, niin ei täällä vielä ihan kauhean monia siellä plussan puolella.
No ei. Kyllähän totta kai niin kuin sitten jossakin vaiheessa sijoittajakin varmasti odottaa sitä voittoa. Ja se ehkä on ongelma, se voitto, jos liikevaihto ei kasva sellaista tulosta ei tule, mutta pääomasijoittajahan sijoittaa kattaakseen myös niitä tappioita, eli nämä yhtiöt kasvaa etukenossa. Niiden tarkoituskin tehdä tappioita ja siksi, että ne investoi siihen kasvuun, ne rekrytoi, ne panostaa tuotekehitykseen, joten silloin sellaiset miljoonatappiot on ymmärrettäviä, mutta niillä pitää myöskin saada aikaan tulosta.
Joo, kyllä se tietenkin niin on, että jos firma ei kasva ja tekee tappiota, niin sehän on kestämätön tulos. Mutta esimerkiksi, jos mä katson näitä yrityksiä, mitä Elina listalla tässä on ollut, niin kaikkihan ne myös sen tulevan liikevaihtonsa investoi kasvuun. Eli pitää muistaa, että tulos voisi olla toki erinäköinen, jos päätettäisiin, että jäädään juuri nyt tähän ja ollaan tyytyväisiä tällä liikevaihtotasolla. Sitten sen lisäksi näillä ohjelmistoalan yhtiöillä, jotka myy palveluliiketoimintamallilla niin kuin käyttäjä-accessia tai lisenssejä, niin niillähän tietyllä tavalla liikevaihto kehittyy semmoisen niin kuin ison kuopan kautta, että kun lähdetään semmoisella kuukausilaskutteisella mallilla, että joudutaan alussa tosi paljon investoimaan myyntiin ja markkinointiin, vaikka oltaisiin ihan myymässä muille yrityksille. Ja sitten jossain vaiheessa niin kuin se liikevaihdon niin kuin, tai kannattavuuskäyrä nousee ihan eri tasoiselle. Et usein sitten tämän tyyppiset yhtiöt alkaa niin kuin skaalaamaan jossain vuosina ehkä 5-10 ihan eri tasolla, koska niiden toimintamalli on kuitenkin paljon kustannustehokkaampi kuin perinteisten yritysten. Kyllä sijoittaa, että sitten toki odottaa, että sitten kun päästään sinne 100 miljoonan liikevaihtotasolle, että on niin kuin näkemys, että milloin ollaan kannattavia. Ja usein sitten pörssilistautuminen esimerkiksi saattaa sitten vaatia sitä, että ollaan jo sitten nenä pinnan yläpuolella.
Antakaa esimerkkiä jostain semmoisesta keissistä, jossa teidän näkemyksen mukaan rahoitusta on ehkä kerätty jollakin tavalla väärin, tai sitten semmoisetkin tietysti kiinnostaa tapaukset, missä sitä rahaa on tullut ovista ja ikkunoista, mutta sitten jossain vaiheessa se on yksinkertaisesti se kasvu tyssännyt ja jouduttu toteamaan, että ei tästä nyt oikein tule mitään.
No yksi hyvä keissi, josta mä kirjoitinkin, oli Mendorin tarina, eli tällainen verensokerimittari diabetikoille, josta kirjoitettiin aika lupaavana kasvuyhtiönä pitkään. Siinä kävi vähän ehkä niin, että he keräsivät paljon rahoituskierroksia ja sitten siinä oli mukana lukuisia sijoittajia. Ja silloin usein käy sitten niin, että tämä niin sanottu cap table, eli omistajaluettelo vaan paisuu aika semmoiseksi monihaaraiseksi. Ja joskus tulee erilaisia osakesarjoja. Eri sijoittajilla onkin eri oikeuksia vaikka sen suhteen, että jos nyt vaikka olisi, yritys menee konkurssiin, niin kuka on etuoikeutettu ja niin edelleen. Siitä tulee hirveän monimutkainen kuvio. Ja sitten muut sijoittajat alkaa olla vähän allergisia sille. Eli sen lisäpääoman kerääminen vaikeutuu. Sitten jos markkinoilla tapahtuu jotain muutoksia, yhtiö ei pääsekään niin nopeaseen kasvuun kuin haluaisi. Jos tuotekehitys vaikka venyy, ei päästäkään myymään jollakin markkinoilla ja tarvittaisiin vielä lisää pääomaa, niin se taru sitten saattaa olla lopussa niin kuin sitten Mendorille kävi.
Haluatko sä?
No yleinen esimerkki voisi olla se, että paljon tapaan tiimejä, jotka sanoo, että nyt me ollaan keräämässä A-rahoituskierrosta, että me lähdetään skaalaamaan. Ja ei ole vielä niin kuin riittäviä todisteita siitä, että sitä niin kuin puhutaan product market fit, eli tämmöisestä tuotteen ja markkinoiden niin kuin yhtymäkohdan löytämisestä, että se mitä tuo tiimi tekee, niin oikeasti vastaa asiakastarvetta ja kysyntää, ja että liiketoimintamalli skaalaisi. Eli tämmöisiä on tosi paljon liikenteessä, että ajatellaan, että nyt kun vaan saamme lisää rahaa, niin sitten tämä homma skaalaa, vaikka pitäisikin vielä ehkä sitten parantaa tuotetta tai löytää uusi markkinasegmentti ja vielä jaksaa vähän pienemmällä rahoituksella. No sitten muita esimerkkejä voisi olla, mä voin kertoa ehkä mun oma yritys, semmoinen kuin Design Story, me tehtiin tämmöistä verkkokauppakonseptia jenkkeihin, missä me yhdistettiin designereita ja tämmöisiä sisustuksesta kiinnostuneita kuluttajia, ja tämä oli siis vuosi 2009 ja 10, niin meillä oli taas niinku selkeästi niinku omalla tavallaan liian kallis toimintatapa, että meillä oli Suomessa tiimi ja piilauksustiimi, ja sitten taas toisaalta meillä oli ihan niinku liian vähän rahoitusta nähden siihen, että me tehtiin kuluttajaliiketoimintaa, että me oltiin kauhean naivia, että me jotenkin ajateltiin, että semmoisilla muutamilla sadoilla tuhansilla, tai kerättimme sitten yhteensä 1,3 miljoonaa, mutta et sillä pystyy rakentamaan niinku kuluttajaliiketoimintaa, kun meillä ei kuitenkaan ollut vielä tuotettakaan ihan valmiina. Tänä päivänä, jos teet verkkokaupan, niin alustat löytyy pilvestä, sun ei tarvitse kuin kustomoida sitä vähän ja sitten keskittyä siihen markkinointiin, mutta siihen aikaan piti kaikki rakentaa scratchista, että maailma oli vähän erilainen. Isoja rahoituskierroksia toki on sitten omiin näihin portfolioyhtiöihin tullut, ja Indoor Atlas on ehkä niistä yksi sellainen, jonka Elinakin tuntee, eli tekee tämmöistä paikannusteknologiaa Oulusta, ja siihen tämä kiinalainen Baidu sijoitti aikoinaan 10 miljoonaa, ja ehkä siinä sitten taas niin kuin voisi sanoa näin päin, että on kerätty paljon pääomaa, mutta sitten se skaalautuvan niin kuin ison liiketoiminnan löytäminen on vienyt paljon pidempään kuin ollaan odotettu. Enemmänkin johtuen ehkä kahdesta asiasta sit teknologian maturiteetista ja toisaalta sit ihan siitä markkinasta, että milloin, niin kuin, mikä on niin kuin ajoitus sille sijoitukselle, niin sekin vaikuttaa tosi paljon.
Suomessa tuntuu olevan jonkin verran sellaisia vähän niin kuin ikuisia lupauksia, että ne keräilee sellaisia miljoonan, kahden, kolmen kierroksia esimerkiksi. Sitten niin kuin, tuossa oli vähän aikaa sitten yksi yhtiö, joka tiedotti keränneensä 2 miljoonan kierroksen ja tällä summalla aikovansa laajentaa Yhdysvaltoihin. Sitten mä rupesin miettimään hetkinen, että eikö nämä, niin tämä sama yhtiö kertoi 2 vuotta sitten ihan saman jutun, kun ne edellisen kerran keräsi rahoitusta ja meinasi mennä Yhdysvaltoihin. Ei, sillä miljoonalla tai 2 ei vaan sinne Yhdysvaltojen markkinoille välttämättä mennä. Ja se on liian pieni raha siihen, että siellä oikeastaan niin kuin välttämättä tekisi mitään. Ja sitten niillä ei myöskään ollut sitten se tuote vielä täysin kunnossa ja liiketoimintamalli oli ehkä haussa. Ja näin, että se sitten päätyy sellaiseksi ikuiseksi startupiksi ehkä.
Jos tässä nyt vielä vetäisi jotenkin tämmöisiä niin kuin jotakin ranskalaisia viivoja liittyen siihen, että mitä ongelmia tällä hetkellä siis suomalaisten startup-yritysten kehitykseen liittyy, siis siihen, että miksei se liikevaihto kasva tai minkä takia sitä rahoitusta tulee sitten silloin niin sirpaleisesti. Mitä te nostaisitte erikseen esille?
No rahoituksen nostamiseen toki vaikuttaa se potentiaalinen liikevaihto ja sen, täältä pitää kuitenkin ponnistaa kansainvälisille markkinoille, niin se kansainvälistyminen taas vaatii rahoitusta. Eli siinä on vähän semmoinen munakana-ilmiö. Parhaiten yleensä on pärjännyt tiimit, jotka on ihan ensimmäisestä päivästä alkaen pyrkinyt kehittämään kansainvälistä asiakaskuntaa ja löytäneet pilotteja ja liikevaihtoa Suomen rajojen ulkopuolelta, jolloin usein yritys on silloin myös uskottavampi potentiaaliselle riskipääomasijoittajalle. Tämä on varmaan yksi. Toinen ongelma on ehkä se niin kuin pitkä tuotekehityksen sykli, tapa ajatella ehkä tuote- ja teknologia lähtöisesti Suomessa ylipäätänsä. Eli sen sijaan, että ratkotaan asiakkaan ongelmaa, ratkotaan teknologiaongelmaa.
Itse tämä sama perussynti vaan niin kuin toistuu vuosikymmenestä toiseen.
Niin, se on vaan johtuu siitä, että meillä on pieni kotimarkkina, että meillä ei myöskään sellaista niin kuin omasta kotimarkkinasta tulevaa dynaamista asiakaskilpailua, kuten esimerkiksi Kiinassa on. Että tota, se vaan vaikuttaa. Sitten tota, osaajien, sarjayrittäjä osaajien pula vaikuttaa mielestäni myös. Eli sitten kun sä teet toista tai kolmatta yhtiötä, niin enää ihmisten palkkaaminen tai tiimien rakentaminen tai ohjaaminen ole niin kuin sinulle uutta. Tai ensimmäisten sijoitussopimusten solmiminen tai ensimmäisten kauppojen tekeminen. Eli ihan sen kokemuksen löytyminen. Se on sitten tämä sukupolvijuttu, mistä olen puhunut.
Inkalla oli tuossa aika kattava lista, mutta ehkä nimenomaan tähän myöskin auttaa aika sillä tavalla, että mä näen, että suomalainen startup-kulttuuri on kuitenkin ehkä vähän niin kuin jäljessä vaikkapa Ruotsiin tai etenkin Jenkeihin verrattuna, että me tullaan niin kuin vähintään 5 tai 10 vuotta niin kuin perässä just tässä sarjayrittäjyyden rakentamisessa ja toivottavasti jos suomalaiset pääomasijoitusrahastotkin pystyisi harppaamaan seuraavaan kokoluokkaan ja sitten olemaan mukana tukemassa sitä todella kansainvälistä kasvua, niin ehkä sen myötä sitten myös niitä tuloksia alettaisiin nähdä enemmän. Et meillä on ihan hyvä alku, paljon lupaavia, kiinnostavia yrityksiä, joiden pitäisi sitten päästä ihan seuraavaan kokoluokkaan harppaamaan.
Esimerkkejä kiinnostavista suomalaisista yrityksistä.
No niin, tähän piisaa, vaikka voidaan nostaa tästä meidän talouselämän lupaavimmat startup-selvityksestä, vaikkapa Dispelix, joka on niin kuin esimerkki suomalaista optiikan osaamisesta, joka on tällä hetkellä tosi kovaa. Ja heillä on tosi isoja asiakkuuksia. Se on niin kuin sellaista teknologiaa, mitä esimerkiksi näissä niin kuin erilaisissa VR- ja AR-laseissa tarvitaan niissä linssiteknologian kehityksessä. Ja semmoista, jota nämä niin kuin Applet ja Oculukset ja muut niin kuin näiden VR-lasien kehittäjät himoitsee. Eli sen tyyppiset asiat esimerkiksi niin kuin voi olla tosi, tosi kuumaa valuuttaa tulevaisuudessa täältä.
No muutama mun mielestä kiva esimerkki on esimerkiksi tämmöinen ihan pieni Helsingin tuosta Meilahdesta ponnistava firma kuin M-Vision, joka tekee syöpäkuvien tutkintaa ja analytiikkaa siis konenäöllä. Eli he pystyvät niin kuin mallintamaan sen syöpäkasvaimen kirurgille kolmiulotteisesti ihan perus CT-skannien perusteella. Ne on tämmöisiä esimerkkejä niistä syvemmän osaamisen yrityksistä. Toinen on sitten tämmöinen niin kuin globaali startup, joka on Clevu. Clevu tekee sitten luonnollisen kielen tunnistukseen pohjautuvaa hakuteknologiaa. Tämä luonnollisen kielen osaaminen on tosi olennaista, koska nyt vielä tänä päivänä me näpytetään tietokoneeseen tai kännykkään asioita, mutta tulevaisuudessa yhä enemmän me puhutaan tietokoneelle tai Alexalle tai Google Homeille tai meidän kännykälle. Ja Clevulla on erityisesti sen alan huippuosaamista.
Tämä on mielestäni kiinnostavaa, että miten te sijoittajat tavallaan kykenette handlaamaan sen, että ymmärrätte sen lisäksi, että te tajutte jotakin siitä niin kuin teknologiasta, että ymmärrätte, että nyt tässä ei myydä ihan mitään käärmeöljyä. Toisaalta ymmärrätte sen niin kuin ehkä sen tulevaisuuden tarpeen ja sitten taas myös sen ikään kuin markkinan. Miten se on mahdollista, että yksi ihminen pystyy pyörittämään koko tätä palettia ja tekee arvioita ikään kuin tämän pohjalta?
Niin, no ei pystykään. Että kyllä se yleensä menee niin päin, että sitten kun kohtaa jotain mielenkiintoista, niin sitten täytyy sanoi tiimille, että opettakaa mulle, selittäkää mulle, että miten tämä markkina toimii. Että toisaalta sen tiimin täytyy myös osata se selittää. Ja sitten jos on jostain todella vaikeasta teknologiasta, niin kyllä mäkin usein käytän sitten jotain niin kuin mun niin kuin asiantuntijaverkoston ihmistä verifioimaan, että kaverit todella tekee sitä, mitä ne väittää tekevänsä. Eihän mä osaa esimerkiksi koodia lukea, enkä näin. Ja sitten mä en koskaan sijoita yksin. Eli usein sitten on muita yhtä hulluja tyyppejä mukana, jotka haluaa sitten nähdä mahdollisuuden samassa asiassa.
Mutta sehän tässä työssä varmasti sunkin mielestä on parasta, että joka päivä saa oppia tosi paljon kiinnostavia uusia asioita. Eli se, että joku startup-yrittäjä kertoo mulle, miten, mikä niiden teknologia-alalla on nyt uutta ja kiinnostavaa, niin on myöskin mun työssä hauskaa.
Vielä tähän loppuun, jos alkuperäinen kysymys oli siis se, miten suomalaisilla startup-yrityksillä menee, niin onko joku asia teidän mielestä jäänyt tässä nyt olennainen käsittelemättä? Tai joku olennainen kysymys kysymättä?
Ei, mun mielestä sä oot kysynyt tosi kattavasti ja tuonut erilaisia näkökulmia. Me ollaan vähän mietitty, katsottu taaksepäin, mutta ennen kaikkea keskitty siihen tulevaisuuteen, että itse näen olennaisena sen, että Suomi pysyisi maana, mihin ihmiset vois tulla myös rajojen ulkopuolelta, erityisesti tähän startup-kenttään ja tekemään siinä töitä, koska me tarvitaan osaajia tähän maahan.
Niin, mutta tämä houkuttelevuus, se on kyllä niin kuin se on iso kysymys, on. Ja sitä monessa pöydässä pohditaan.
Kyllä suomalaiset kasvuyhtiöt, startupit, näyttää olevan nyt tosi kiinnostavia myöskin ulkomaisten pääomasijoittajien mielestä, mikä tietysti on tosi niin kuin lupaava asia. Suomi on onnistunut houkuttelemaan pääomia startuppeihin ja toivottavasti näin on jatkossakin.
Ja sitten mä ehkä halusin nostaa tämän niin kuin nuoren sukupolven, että mä oon tosi vaikuttunut, että mulla on nykyisin mun yhtiökumppanit noin 25-27-vuotiaita ja tässä Industry Hackissa ja siis nykyajan niin kuin, uusi sukupolvi, joka haluaa tehdä kansainvälistä liiketoimintaa, on äärimmäisen lahjakasta, ahkeraa ja eteenpäin pyrkivät. Ne ajattelee myös ihan eri tavalla kuin ehkä tässä niin kuin meidän X-sukupolvi pöydän ääressä, että näkee maailman myös mahdollisuutena eikä ainoastaan niin kuin uhkana.
Mm. Onko tällä muuten tällä kansallisuudella mitään merkitystä, kun se tässä just aina välillä just kuulee tämän, että suomalaiset startupit on kiinnostavia tai sitten just Israelissa on kova pöhinä ja näin poispäin, mutta että onko sillä itse asiassa mitään sen suurempaa merkitystä tavallaan ikään kuin tämmöisellä niin kuin maan tuomalla brändiarvolla? Vai liittyykö se sitten enemmän käytännön asioihin, miten jossakin maassa on helppo toimia?
On se vaikka suomalaisen peliskenen kohdalla ollut merkittävää, eli suomalaisen mobiilipeliosaamisen maine maailmalla on sitten vetänyt tänne paljon kiinnostuneita sijoittajia, esimerkiksi Supercellin ja Rovion ja muiden suomalaisten peliyhtiöiden menestys on vetänyt tänne lisää pääomaa kansainvälisesti.
Joo, ja huippuosaajat houkuttelee muita huippuosaajat. On helpompi rakentaa niitä kovia tiimejä, kun ollaan niin kuin alansa parhaita, riippumatta vaikka pääkonttori olisikin Helsingissä tai Kuopiossa.
Tässä keskustelussa ovat olleet mukana kanssani startuppeja seuraava Talouselämä-lehden toimittaja Elina Lappalainen sekä startup-sijoittaja Inka Mero. Olemme keskustelleet siitä, miten suomalaisilla startup-yrityksillä menee. Kiitokset älyttömästi teille tästä keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Älkääkä muuten vielä menkö mihinkään, mitään Inka Mero, mun pitää nopeasti kysyä sulta jotakin täkyjä. Mä oon tällä hetkellä valmistelemassa lähetystä liittyen lohkoketjuteknologiaan ja ajatuksena paneutua muihinkin kuin siis näihin erilaisiin kryptovaluuttoihin. Kryptovaluuteista on tullut aika monta ohjelmaa tehtyä, mutta nyt ajattelin jotenkin päästä siihen lohkoketjuteknologian ytimeen. Onko sulla jotain täkyjä, mihin suuntaan kannattaa ehdottomasti mennä, kun tähän aiheeseen paneutuu?
No mä tutkisin ilmiöitä liittyen noihin kehittyviin maihin, erityisesti Afrikan maihin, että minkä tyyppisiin asioihin siellä niin kuin toimivat yritykset hyödyntää lohkoketjuja ja miten omalla tavallaan lohkoketjun ympärillä voidaan tuoda luottamusta sellaisiin yhteiskuntiin, missä sitä ei yhteiskuntarakenteissa ole, kuten täällä Skandinaviassa.
Tämä Afrikka oli tosi hyvä juttu. En ollut edes sitä vielä miettinytkään esivalmistelutyössä. Se täytyy huomioida ensi viikolla siis luvassa aiheesta ohjelmaa. Ja mukavaa, että olet ollut kuulolla. Jos kuuntelit radion välityksellä ja tuli sellainen fiilis, että hei, nyt pitää pikkasen palata ja kelata ja mistä ne oikein puhui ja mitä toi oikein tarkoitti, niin ei mitään hätää. Tämäkin ohjelma löytyy myöhemmin tuolta Yle Areenasta. Kirjoita hakuun Juuso Pekkinen ja sieltä sitten ohjelma löytyy. Ja näin podcastien ystävänä täytyy myös suositella, että jos älylaitteessasi löytyy jonkinnäköinen podcast-ohjelma, niin pistä myös ohjelma sitä kautta tilaukseen. Ensi kertaan.
Yle Puhe.